Kiitoksia Hannu hyvästä ohjeesta. Me veljen kanssa vähän tuossa myhäiltiin ennen tilanteen alkua, että meillä on kaikilla sama teksti. Joskus käy näin. Syynä varmasti se, että Tuomas valitsi tulevan sunnuntain evankeliumin, joka näyttää olevan täsmälleen sama kuin tämä pääsiäisen jälkeisen tiistain evankeliumi. Ja Hannu sitten jostain muusta syystä oli vielä päätynyt samaan. Eli tuo teksti, jonka Tuomas luki, oli siis Luukkaan luvusta 24. En sitä enää sellaisenaan toista. Joitakin nostoja otan tästä esiin. Ensin kerrotaan, kuinka Herra Jeesus yhtäkkiä ilmestyy lukittujen ovien taakse ja sanoo, rauha teille. Ja sitten taas hyvin elävällä tavalla kuvaillaan näiden opetuslasten reaktioita ja jopa sitä, kuinka Jeesus ottaa ja syö tuossa hetkessä. Ja opetuslapset katselevat, kuinka hän syö. Nämä evankeliumin kertomukset pääsiäisen tapahtumista, pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista pitävät sisällään sellaisia pieniä yksityiskohtia, joista ajattelee, että ne ovat mainio esimerkki siitä, miten Jumalan sana voi puhutella tuoreella tavalla uudessa tilanteessa. Eikö sellainen yksityiskohta ole esimerkiksi tässä, että hän ilmestyy lukittujen ovien taakse? Hän tulee eristyksiin. Ja kun me emme koskaan elämässämme voineet kuvitella, että joskus vietettäisiin Räisälän miestenpäiviä tällä tavalla, että ollaan niin kuin eristyksissä kotona, ruutujen ääressä, niin nyt on semmoinenkin todellisuutta. Ja eikö tähän kohtaan tule puhuttelevana tämä, että Herra Kristus tulee lukittujen ovien taakse ja kohtaa opetuslapsensa. Hän tekee näin. Hän voi tehdä näin tänäänkin. Eli vaikka meillä nyt tietysti on siitä pettymystä meille, jotka ajateltiin, että saataisiin helmikuussa kohdata siellä Räisälässä taas pitkästä aikaa, niin olkoon tämä nyt sitten se hengellinen lohdutus, joka tähän evankeliumiin sisältyy. Ja sitten Kristus sanoi, että rauha teille. Ja kerrotaan, että heillä on kaikkea muuta kuin rauha sydämessään. He pelästyvät suunnattomasti ja Herra kysyykin, että miksi te olette noin kauhuissanne, miksi teillä on epäilyksiä. Ja sitten hetken kuluttua taas sanotaan, että he eivät vielä tienneet mitä uskoa, niin iloissa ja ihmeissään he nyt olivat. Tai niin kuin kreikassa se on, että he eivät kyenneet uskomaan ilonsa tähden. Eli mitä tämä nyt kertoo? Eikö tämä kerro siitä, että tunteet menevät ihan immelmannia? Aivan niin kuin laidasta laitaa. Ei tämä ole kovin miehekäs miestenpäivä puhe tai teksti tällä, jossa nämä kaverit ovat ihan niin kuin tuuliviiri omassa tunne-elämässään. Miehenhän pitäisi olla ihan toisenlainen. Eihän se saisi tuntea yhtään mitään ja vakaasti pitäisi mennä niin kuin mersu autobaanalla. Mutta ei se näin aina onneksi mene. Ja nyt tähän kohtaan joku huomio. Nimittäin tuo, kun Kristus tulee elämään, niin se pistää elämän myllerryksi. Jopa siinä määrin, että Luther sanoi, että näiden uskon asioiden ymmärtäminen ei ole pelkästään skiire, eli tietämistä, vaan se on experiire, eli kokemista. Kokemus tekee teologin, niin kuin hän sanoi, tai kokemus tekee kristityn. Ja nyt tätä ei sovi sekoittaa pelkkään tuntemiseen tai tunteilemiseen varsinkaan, vaan siihen, että vastaan sanomattomalla tavalla käy selväksi, että Herra elää. En ole johtamassa meitä nyt tunnelmoimiseen eikä semmoiseen tunnehurskauteen tai tunnekristillisyyteen, vaan siihen, että avatun Raamatun äärellä, julistetun evankeliumin äärellä, sinulle käy vastaan sanomattoman selväksi se, että Herra elää. Piispa Bo Järts kertoo myöhemmin omasta elämästään, kuinka hän nuorena opiskelijana, jolla oli kaikki hukassa, kaikki kadoksissa, osallistui erääseen kristilliseen luentosarjaan. Luentosarjaa piti semmoinen originelli ajattelija, oman tiensä kulkija, sillä ei nyt paljon väliä ole, en opastaisi sellaisen ruoan äärelle ketään miesten päivillä osallistujaa. Mutta kun Järts kuunteli tuota luentosarjaa, joka kosketteli Jeesusta, Jeesuksen elämää, niin hän sen puolessa välissä kertoi, että tajusi vastaan sanomattomasti, että Jumala on olemassa. Ja sitä seurasi sitten toinenkin oivallus. Koska Jumala on olemassa, niin minun kuuluu palvella elämälläni häntä. Eli tätä tarkoitin, kun sanoin, että kokemus tekee teologin. Se on itse asiassa Lutherin lause. Minkä takia sitten tällaisia immelmanneja tulee jatkossakin? Minkä takia joudumme semmoiseen tilanteeseen, jossa maailman rauhattomuus meitä ehkä säikäyttää, tai maailmanlaajuinen pandemia masentaa, tai sitten oman elämän kuohut saavat levottomalle mielelle? Miksi tällaista pitää tapahtua? Sen takia, että Jumala kasvattaa meitä ominaan juuri tällä tavalla. Hän säikäyttää meitä, niin kuin Kristus säikäytti oppilaansa yhä uudelleen. Hän opettaa. Itselläni on eräänlainen tunnemuistikuva siitä, kun osallistuin ensimmäistä kertaa Räisälän miestenpäiville. Siitä on tuommoinen reilu, rohkea 20 vuotta aikaa. Olin Perhoon tullut aika hiljattain ensimmäiseen virkaani seurakuntapapiksi. Ja olin sitten pappisvihkimyspäivänä Oulusta ostanut turkislakin. Mielestäni aika tyylikkää, mutta se ei ollut kovin käytännöllinen. Se ei suojannut korvia ollenkaan. Ja kun sitten oikein semmoisessa purevassa tammikuisessa luoteistuulessa kävelin siellä Perhossa kotiin Hietaniemen kylään, niin tuolla reilun 3 kilometrin matkalla sitten tuo talvipuhuri palellutti vasemman korvan ihan perusteellisesti. Ja niin minä sitten nousin miestenpäiväbussiin elämäni ensimmäistä kertaa pääpaketoituna niin kuin talvisodan veteraanilla. Ja tuossa bussissa oli sitten sellaisia veljiä, joita tässäkin on joukossa mukana, jotka tapasi ensimmäistä kertaa. Ja olin ehkä joku 25 vuoden ikäinen siinä vaiheessa ja pääpaketissa. Ja selvästi sain aikaan sellaista hyvän tahtosta tai ainakin jonkunlaista myhäilyä siinä joukossa. Ja mä tajusin aika pian, että minä en ole millään lailla vakavasti otettava. Klupukskin taisivat minua vähän kutsua siinä. Eli Etelä-Suomen poika, joka oli täysin kenttäkelvoton näihin olosuhteisiin. Ja se oli myös jonkunlainen koulu. Minä en ollutkaan suuri ja hieno saarnamies, joka oli tullut kaukaa opettamaan Jumalan sanaa, vaan enemmän vähän semmoinen reppana pääpaketissa, joka sitten kulki siinä vähän niin kuin takarivissä miesten päiville. Mutta kokemuksen, tai miestenpäiväkokemuksen loppu ei suinkaan ollut samanlainen kuin alku. Jotenkin sitten siellä pikkuhiljaa koin, että tällaisena korvapaketissa olevana tyyppinä ja muita hirveän paljon nuorempana saa kuitenkin kuulua tuohon samaan miesten porukkaan, tuohon samaan opetuslapsijoukkoon. Eli ajattelen, että siinä myös Herra jollakin tavalla vähän nyppäs sulan pois kukonpojan päästä taas ja laittoi omalle paikalleen ja näytti, että millä perusteella tähän joukkoon kuuluta ja millä perusteella taas ei kuuluta. Sitten tämä evankeliumin varsinainen sisältö on siinä, kun Herra Jeesus antaa näille opetuslapsille tehtävän. Hän kirkastaa sanastaan itsensä ja näyttää, että tuo kokemus, jonka he saavat, on aivan oikea, rauha teille. Näin on julistettu jo pyhissä kirjoituksissa. Hän luettelee niin kuin juutalaiset vielä tänäkin päivänä oman raamattunsa, eli laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa. Se on tämä Tanaka, Toora, Naviim, eli profeetat ja Ketuvim, eli kirjoitukset. Eli koko raamattu, koko vanhan testamentin raamattu todistaa hänestä, niin kuin me jo kuulimme. Ja sitten hän vielä selkeästi nostaa sieltä oman itsensä ja tehtävänsä. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä noustava kuolleista, ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja nyt tässä on taas tämä ongelmallinen sana parannus, joka tietysti miehiä ja varsinkin uskovia miehiä on aina sykähdyttänyt, koska siinä on jotain oikein tosissaan olemista, kun joku tekee todella parannusta elämässään. Se ei ole pelkästään uskonnollista tunnelmointia tai jotain tunteiden liikuttelua, vaan se on todellista parannusta. Mutta kun se varmaan ajatukset oikeampaan johtava käännös tässäkin tapauksessa olisi se, että on julistettava kääntymystä syntien anteeksi antamiseksi. Ja tämä on minusta puhuva, tämä tarkempi käännös. On Kristuksen nimessä saarnattava kääntymystä syntien anteeksi antamiseksi. Eli toisin sanoen, nyt on käännyttävä oikeaan puoleen. Nämä opetuslapset, joiden tunnemaailma heittelee sitä immelmannia parhaillaan, niin kuin jo monta kertaa olen sanonut, tekee niin juuri sen takia, että heidän huomionsa on väärässä paikassa. Omissa tunnelmissaan, omissa ajatuksissaan, tässä maailmassa, mitä heiltä ehkä puuttuu, mitä heillä pitäisi olla lisää, mutta on käännyttävä yhteen ainoaan suuntaan, ja se on Kristuksen suuntaan. Hänen, joka sanoo rauha teille, joka julistaa tuota ihmeellistä rauhaa, joka ei ole tästä maailmasta lähtöisin. Rauha minä annan teille, oman rauhani, sen minä annan teille, ja minä annan teille niin kuin maailma antaa. Älkö teidän sydämme olko levoton, älkönkä vaipuko epätoivoon. On käännyttävä oikeaan suuntaan, ja tätähän tämä kristillisyys on. Ja siksi sanoin, että tällä tavalla meitä viedään elämän vuoristoradassa, että me aina oppisimme uudestaan ja uudestaan tuon ikivanhan läksyn, katse Kristukseen, käänny Kristuksen puoleen, katso mitä hän on tehnyt, kuuntele mitä hän puhuu, koska tästä maailmasta et rauhaa löydä. Lopuksi vielä Lutherin ajatus, ja liittyen vähän tuohon kokemuksesta, joka tekee teologin. Hän sanoi, että Jumala näillä tällaisilla ajallisilla asioilla, niin kuin nyt vaikka tällä syömisellä, jota Herra tässä, kun hän syö, niin kasvattaa meitä, että me voisimme luottaa häneen todella suurissa asioissa. Koska miten me voisimme luottaa Jumalaan tosi suurissa asioissa, jos emme luota siihen, että hän täyttää leipälaatikkomme ja rahakukkaromme. Jos me emme jaksa luottaa edes näissä ajallisen elämän asioissa siihen, että hän pitää meistä huolen, miten jaksaisimme luottaa siinä vaiheessa, kun meidän on uskottava sielumme hänen käsiinsä? Kun meidän on käytävä kuolemaan? Kun me emme näe, niin kuin hän sanoo, huonetta emmekä majataloa? Eikä meillä ole katettu silmiemme eteen ateriaa, eikä laitettu vaatekertaa valmiiksi? Vaan kaikesta meidän on luovuttava. Ja miten me voisimme luottaa hänen käsiinsä henkemme silloin, jos me emme opi tässä elämässä luottamaan vatsaammekaan hänelle, kysyy Luther. Hyvä kysymys. Eli tästä syystä hän vie meitä elämässämme tällaisiin tilanteisiin. Ja ehkä tämä aivan poikkeuksellinen vuosi voidaan ottaa myös Jumalan kädestä kouluna sitä varten, että luottamus kasvaisi. Tehköön tämäkin kokemus meistä oikeanlaisia teologeja, oikeanlaisia kristittyjä. Ja se, joka on kulkenut sitten tämän kokemusten koulun läpi, kuulee Kristukselta nämä sanat, te olette tämän todistajat. Sinä voit todistaa siitä, mikä sinulla itsellesi on totta, mikä sinulla itsellesi elää. Kun tiedät, että Kristukseen voi luottaa koko painollaan, hänen varassaan levätä elämässä ja mitä ilmeisimmin myös kuolemassa, niin voit olla myöskin todistamassa hänestä omalla vilpittömällä, rehellisellä, todennäköisesti vähäeleiselläkin tavallasi sellaiselle, joka sitten sinua kuuntelee, kun sen aika on. Jeesuksen nimessä.